Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Вас приветствует компания «Казахтелеком». Меня зовут Амина. Подскажите, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
Амина, сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз бе?
Сәлеметсіз бе? Мен сізді тыңдап тұрмын. Аты жөнім Амина. «Казахтелеком» компаниясынан хабарласып тұрмын. Нұрсұлтан Сагитович, дұрыс хабарластым ба?
Жоқ.
Түсіндім, кешіріңіз. Бұл нөмір біздің базамызда байланыс нөмірі ретінде көрсетілген. Мүмкін сіз Нұрсұлтан Сагитовичпен қалай байланысуға болатынын білетін шығарсыз.
Жоқ, сіз бір қандай сұрақ болғаны жатты?
Сіздің сұрағыңызды түсіндім. Біз қазір Нұрсұлтан Сагитовичке хабарласып, оның «Авангард» ЖШС-не қатысты қызметтері бойынша 12620 теңге және 15 тиын көлеміндегі қарызы туралы хабардар етуіміз керек. Сіз Нұрсұлтан Сагитовичке қалай байланысуға болатынын білмейсіз бе?
Жоқ, менде контакты жоқ. Танымаймын.
Түсінікті. Қате терілген нөмір үшін кешірім сұраймын. Рахмет. Сау болыңыз. Түсіндім. Уақытыңызды бөлгеніңіз үшін рахмет. Сау болыңыз.